Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីត្រាំតែងតាំងអិសរាជជនថ្មីម្នាក់ឲ្យកាន់តំណែងជានាយកខុទ្ទកាល័យរបស់គាត់ជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោក John Kellyប្រទេសចិនចូលរួមក្នុងការថ្កោលទោសដល់ការបង្ហោះកំជុមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបថ្មីៗបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថានឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្រោយពីនរីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងនិងបាត់នៅខែក្រោយនេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតី Autumn Allen ដែលបានចេញបទចម្រៀងថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយពេលវិលត្រឡប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីចិននិងអាស៊ីរំពឹងថានឹងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណនៃខុតកាឡៃសិទ្ធិវិមានបានត្រូវជំនួសដោយឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តម្នាក់នៃក្រមទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោក Reince Priebus បានត្រូវផាត់ចោលខ្លាំងឡើងដោយប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយបានត្រូវនិយាយយោងជាសាធារណៈក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនាយកគមនាគមន៍ថ្មីនៃសិទ្ធិវិមានថាជាមនុស្សម្នាក់មានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចយល់អ្វីជាការពិតថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីសារ៉ាហឹកកប៊ីសិនឌីសអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាការសន្ទនាគ្នាអំពីការនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយប្រធានាធិបតីនិងលោក Reince ប្រមាណ2សប្ដាហ៍មកហើយនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CNN នៅក្រោយការចុះចេញពីដំណែងរបស់លោកPriebus បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីចង់ទៅកាន់ទិសដៅប្លែកពីមុនមួយលោក Priebus បានថ្លែងថាលោកបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងចេញពីដំណែងដល់ប្រធានាធិបតី Trump កាលពីខែព្រហស្បតិ៍ហើយការចុះចេញពីដំណែងនេះបានត្រូវលាតត្រដាងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ John Kelly នៃកងទាហានម៉ារីនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំរើសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យកាន់អំណាចជានាយកខុទ្ទកាល័យសិទ្ធិមានជាមេបញ្ជាការម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមេបញ្ជាការយោធាដែលបានបម្រើការយូរនៅមុនពេលលោកត្រាំតែងតាំងលោកឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិគេបានស្គាល់លោក Kelly អាយុ67ឆ្នាំដោយសាររបៀបនិយាយដល់ចំចំរបស់លោកហើយលោកមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយក្រុមបុគ្គលិកយោធាផងដែរត្រាំបានពណ៌នាលោក Kelly នៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ឆ្នើមម្នាក់និងជាមេដឹកនាំឆ្នើមម្នាក់ផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងរូបនេះបានពណ៌នាការងារដែលលោក Kelly បានធ្វើក្នុងឋានៈលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិថាអស្ចារ្យហើយគាត់បាននិយាយថាលោក Kelly ជាតារាពិតប្រាកដមួយក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំលោក Kelly បានធ្វើការដើម្បីបំពេញតាមការសន្យារបស់ត្រុំនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដោយមានរូបមចូលផែនការកសាងកំផែងមួយនៅតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញនៅពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារនិងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រួតពិនិត្យទឹកថាការដើម្បីបង្អាក់ពួកជន ដែលមានសក្តានុពលជាភេរវជនកុំឲ្យធ្វើការវាយប្រហារបានលោកខាលីបានពណ៌នាអតិភិកម្ពុជារបស់លោកក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិគឺការបិទព្រំដែនមិនឲ្យមានចលនាខុសច្បាប់របស់មនុស្សនិងវត្ថុប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសការបង្ហោះនៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៃកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបមួយដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយចូលរួមជាមួយការបរិហារគុណដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលនេះជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលចូលទៅក្នុងដែនទឹកកូរ៉េខាងត្បូងជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ដល់ការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសុក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងគោកទី8របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នាដោយបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងមែនទែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលកលយុទ្ធរបស់កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកភាសាអង់គ្លេសថា Army Tactical Missile System ហៅកាត់ថា ATACMS និងកំជួយមីស៊ីលធុន MUMU លេខ2របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាវុធទាំងនេះអាចត្រូវដាក់ពង្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយមានសមត្ថភាពបាញ់ត្រង់ត្រូវចំទីដៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាននៅពេលមានធាតុអាកាសបែបណាក៏ដោយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីម្នាក់ផ្នែកការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសមយុទ្ធនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅប្រមាណម៉ោង5កន្លះល្ងាចតាមពេលវេលានៃផ្នែកខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សេនវិមានដែលបានត្រូវចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់ពីការបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងនេះបានហៅការធ្វើ test កំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងថាជាសកម្មភាពគ្មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះរឹតតែនៅដាច់ឯកោពីគេថែមទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋបារម្ភថានឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលក្រោយពីនរីទេសចរខេត្តបាត់ដំបងនិងបាត់នៅខេត្តក្រោយនេះបទសម្ភាសន៍ជាមួយយុវតី Autumn Allen ដែលបានចេញបទចម្រៀងថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសក្រោយពេលវិលត្រឡប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងអាស៊ីរំពឹងថានឹងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីនអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្លូវដែកបានឲ្យដឹងថាកន្លែងជីណូរីទេសចរក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវបិទចាប់ពីខែក្រោយទៅខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជួសជុលផ្លូវដែកពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ2018អញ្ញាធិស្រុកបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយអ្នកវិនិយោគដើម្បីរៀបចំឲ្យមានកន្លែងជីណូរីទេសចរថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងឃុំអូដំបងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្លាប់ពឹងផ្អែកលើការជិះណូរីទេសចរនេះពីទសវត្សរ៍មកហើយនោះបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
វាមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយដែលលោកងល់ងួនអាយុ56ឆ្នាំបានដឹកភ្ញៀវទេសចរជិះណូរីនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងជីវភាពរបស់លោកក្នុងរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការដឹកភ្ញៀវទេសចរខណៈការជិះណូរីកំសាន្តនេះកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិស្លៀកខោជើងខ្លីពាក់អាវសដៃវែងតែកាត់ដៃឲ្យខ្លីនិងពាក់មួកពណ៌សដើម្បីការពារកម្ដៅថ្ងៃលោកងល់ងួនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកបានលើដំណឹងបិទណូរីទេសចរមួយនេះយូរឆ្នាំមកហើយតែលោកថាមិនទាន់មានសកម្មភាពអ្វីនៅឡើយទេ
បាទរឿងតំណែងបិទនឹងឮថាបិទយូរហើយប៉ុន្តែតិចទៅថាបិទខែនេះតិចបិទខែនោះប៉ុន្តែមិនចេះទាន់ឃើញបិទ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបិទនូរីនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដោយសារត្រូវការជួសជុលផ្លូវដែកដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដើម្បីបើកដំណើរការផ្លូវរថភ្លើងឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយលោកងល់ងួនដែលមានសាក់នៅលើដើមទ្រូងនិងដៃបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដោយសារជីវភាពរបស់លោកត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការបើកនូរីយូរឆ្នាំមកហើយ
បើបាត់គឺប៉ះពាល់នឹងស្ដាយនឹងជាពលរដ្ឋដែលនៅមួយជួរនេះនឹងគឺយើងរស់ស៊ីដែលបានចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមអីដោយសារអាលូរីនឹង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានឲ្យដឹងថាលោកអាចនឹងធ្វើជាអ្នករត់ម៉ូតូដប់ឬកម្មកសំណងប្រសិនបើគ្មានចំណូលពីនូរីទេសចរមួយនេះ
ទេរត់ទៅរស់មុខរបរផ្សេងទៀតមិនគិតតែគេបិទមុខរបរអីទៀតក៏មានរត់រត់ម៉ូតូឬក៏រត់អីក៏ចេះទៅឬក៏ទៅធ្វើកម្មកគេអីណាទៀតតាមតែយើងគ្នាបើយើងពិបិតហើយយើងមានអីរត
់បើតាមលោកងល់ងួនក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកចំណូលបានចន្លោះពី3ទៅ5ម៉ឺនរៀលដោយបញ្ចូលទាំងលុយថ្លៃទឹកតែដែលផ្ដល់ដោយភ្នៀវជីណូរីហើយភ្នៀវច្រើនជាភ្នៀវបរទេសលោកងល់ងួនដែលជាបរោះពោះម៉ាយមានកូន3នាក់ក្នុងនោះកូន2នាក់បានទៅធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងទៀតថាសម្រាប់មួយជើងទៅវិញទៅមកលោកអាចរកចំណូលបានពី 7,000 រៀលទៅ 10,000 រៀលហើយក្នុងមួយជើងតម្លៃធ្វើដំណើរដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកាន់នូរីយកគឺ10ដុល្លារលោកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តរកកន្លែងចំនួនថ្មីមួយដោយសារមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនមកជីនូរីលោកភៀចទុំអាយុ52ឆ្នាំដែលបានបើកនូរីប្រហែល20ឆ្នាំដែរនោះបានថ្លែងថាលោកអាចរកចំណូលបានយ៉ាងតិច 10,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃតែថ្ងៃដែលមានភ្ញៀវច្រើនចំណូលអាចបានច្រើនជាងនេះលោកបន្តថាភរិយារបស់លោកក៏លក់ដូររបស់របរតិចតួចនៅកន្លែងជីនូរីផងដែរលោកយល់ថាការបិទនូរីនេះនឹងប៉ះពាល់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកខណៈលោកមានកូន2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកចិញ្ចឹម
យល់ថាដូចវិបាកចិត្តដឹងថានេះចាស់ហើយទៅវើចំណាក់ស្រុកទៅថៃទៅអីវាទៅអាកាសយើងអត់មានកម្លាំងយើងចាស់ហើយ
លោកភៀចទុំមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមានដីចម្ការតូចមួយនឹងអាចចិញ្ចឹមគោមាន់ទាតិចតួចនៅពេលនូរីទេសចរត្រូវបានបញ្ឈប់ស្ថិតក្នុងស្រុកសង្កែចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងនូរីដែលទេសចរបរទេសស្គាល់ថារថភ្លើងឫស្សីឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Bamboo Train បានជួយដល់ប្រជាជនប្រមាណ50គ្រួសារដែលបានរកស៊ីជាអ្នកបើកនូរីអ្នកលក់ដូរចំណីអាហារភេសជ្ជៈនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាដើមនូរីនៅទីនោះមានប្រហែលជា45ដែលធ្វើពីបន្ទះឈើបន្ទះឫស្សីកង់ដែកសម្រាប់បំពាក់លើផ្លូវដែកពេលធ្វើដំណើរនិងម៉ាស៊ីនទាញនូរីមួយអាចរៀបចំអស់ប្រាក់ប្រមាណពី300ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកការជិះនូរីនៅលើផ្លូវដែកប្រហែល7គីឡូម៉ែត្រត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1ម៉ោងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកអ្នកទេសចរជាធម្មតាត្រូវចំណាយប្រាក់10ដុល្លារសម្រាប់នូរីមួយដែលពួកគេអាចជិះតែម្នាក់ឯងឬទៅដល់4នាក់ឬលើសពីនេះអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងលោកចាំងសំឡេងប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារកំពុងតែជួសជុលផ្លូវដែកនៅក្បែរតំបន់ជីណូរីលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងយូរបំផុតនៅខែក្រោយនេះនឹងមានការបញ្ឈប់ណូរីទេសចរទាំងនេះ
បាទគឺត្រូវរៀបចំថាយ៉ាងយូរបំផុតពាក់កណ្ដាលខែ8គឺលែងតលាការបានហើយណូរីគាត់ឯងគាត់ទៅរបបផ្សេងទេ
លោកបន្តថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្ដល់សំណងមួយចំនួនដល់ប្រជាជនដែលធ្វើណូរីទុកដឹកអ្នកទេសចររដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងជួសជុលផ្លូវដែកប្រវែងប្រហែល386គីឡូម៉ែត្រដែលធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅព្រំដែនថៃផ្លូវរថភ្លើងនេះរំពឹងថានឹងដំណើរការឡើងវិញនៅខែមេសាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមប្រធាននាយកដ្ឋានផ្លូវដែកលោកច័ន្ទសំឡេងដោយសារផ្លូវដែកមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំប្រជាជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ផ្លូវដែកទាំងនោះធ្វើជានូរីដើម្បីដឹកប្រជាជននិងទំនិញក្រៅពីបម្រើជាការជិះកម្សាន្តសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានប្រើប្រាស់នូរីសម្រាប់ដឹកទំនិញនិងអ្នកដំណើរ នៅលើផ្លូវដែកដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំជួសជុលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការជិះនរីតាមផ្លូវដែកគឺខុសច្បាប់ហើយអាចមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងជាយថាហេតុលោកស្រីភួងសុភ័ណ្ឌអាយុ62ឆ្នាំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលចំណូលពីការជិះនរីមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជាង40នាក់បានចងក្រងជាសហគមន៍ដើម្បីប្រមូលចំណូលពីនរីតាមរយៈការដាក់វេនគ្នាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាជាងមួយខែទើបលោកស្រីអាចដល់វេនម្ដងដើម្បីទទួលចំណូលពីការជិះនរីនេះ
បានអូនមួយខែជាងបានតមួយវេននឹងអីហេងសួយទេមិនបានអចិន្ត្រៃយ៍ជាប់អញ្ចឹងឬថាច្រើនអីអញ្ចឹងអត់ទេណាអូនចង្ការខែអត់ទៅបានត20វេនអីតែអញ្ចឹងទេ
លោកស្រីសុភ័ណ្ឌដែលបានរកចំណូលពីនរីជិត20ឆ្នាំមកហើយបារម្ភថាការបិទនរីនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងការរកចំណូលចិញ្ចឹមកូនចៅរបស់លោកស្រី
បាក់ចិត្តឯហ្នឹងអូនឮថាបាត់ទៅហ្នឹងបាក់ចិត្តឯហ្នឹងមិនដឹងថារកអីដូចអ៊ំចាស់ចាញ់ចំណាក់ស្រុកទៅអត់បានសុខឹមដល់បានហ្នឹងទៅគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតតក់តក់តក់ចៅរៀនអីខ្លួនឯងដល់គេបាត់ទៅអ៊ំពិបាកដែរហ្នឹងអ៊ំចង់ថាបើសិនគេបាត់សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយថាអ៊ំមានការងារអីផ្សេងធ្វើទៀតណាអូន
លោកនូសេងដែលជានគរបាលទេសចរម្នាក់នៅតំបន់ជីណូរីនោះមានប្រសាសន៍ថាលោកបានធ្វើការនៅទីនោះ78ឆ្នាំមកហើយដោយទទួលបានចំណូលខ្លះពីអ្នកភូមិដែលប្រមូលចំណូលពីណូរីលោកបន្តថាមុខរបរជីណូរីនេះបានជួយធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនល្អប្រសើរដោយពួកគេអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូន
យើងមានការសោកស្ដាយចំពោះការដំមុខទៀតអស់លូរីនឹងឈប់ដំណើរការណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលោកអាចរៀបចំកន្លែងណាមួយដែលអាចបម្រើនៅវិស័យទេសចរបានយើងសប្បាយចិត្តដើម្បីឲ្យសហគមន៍យើងមានការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរភាព
បើតាមលោកនូសេងក្នុងមួយថ្ងៃអាចមានភ្ញៀវទេសចរបរទេសចាប់ពី40ទៅ100នាក់អាស្រ័យលើរដូវកាលមានភ្ញៀវតិចឬច្រើនលោកនូសេងបានឲ្យដឹងទៀតថាមិនដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធំដុំណាមួយកើតឡើងនោះទេដោយសារអ្នកបើកបរនូរីទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឲ្យបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងយឺតយឺតគឺត្រឹមតែល្បឿនចាប់ពី20ទៅ25គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយម៉ោងអញ្ញាធរស្រុកបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកបានកំពុងសិក្សាជាមួយអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំទីតាំងជួសជុលនូរីថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ដែលមានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តបាត់ដំបងលោកជុំញ៉អភិបាលស្រុកបាណន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានឹងមានកន្លែងថ្មីមួយនៅក្នុងស្រុកបាណន់ដែលលោកថាជាទីតាំងល្អមួយដោយសារអ្នកទេសចរអាចទស្សនាប្រាសាទបាណន់ភ្នំនិងទេសភាពផ្សេងផ្សេងក្រៅពីការជិះនូរីកំសាន្ត
នៅពេលដែលវិញយកហើយជាភ្ញៀវទេសចរកាលជាមុនពីប្រវត្តិជាតិកន្លែងទីមួយអេកូទេសចរស្វាបបរាមហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសពៅហ្នឹងហើយពេលល្ងាចថ្ងៃជាទេសចរគាត់មើលសត្វជីវដែលចេញពីលោកអា
អ្នកស្រីអៀនសុកអេងអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកលក់ភេសជ្ជៈនិងចំណីមួយចំនួនក្បែរកន្លែងជីណូរីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតំបន់នៅក្នុងស្រុកបាណន់បាននោះទេដោយសារវាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះបច្ចុប្បន្ន
ទៅឆ្ងាយពេកខ្ញុំអាចទៅអត់រួចទេតែចោលផ្ទះ
អ្នកស្រីបន្តថាតាមរយៈការលក់ដូរ76ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីអាចរកចំណូលបានប្រហែល50,000ទៅ60,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទុកសិក្សា
ចុះបើកូននៅតូចតូចដឹងធ្វើអីបើកូននៅដឹងធ្វើអីឯងគិតតន់ចាញ់បើទៅអត់បាយអត់ទឹកកូនអញ្ចឹងដឹងថាទៅយ៉ាងម៉េចឯង
អ្នកទេសចរជនជាតិស្វីសម្នាក់លោកសាយមុន ណូសបមឺអាយុ28ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅកន្លែងជីណូរីថានេះជាលើកទី4ហើយដែលលោកបានជីណូរីលោកចាត់ទុកថាការជីណូរីជាការសប្បាយហើយមានតែមួយដែលទេសចរបរទេសមកពីប្រទេសលោកខាងលិចមិនដែលមានបទពិសោធន៍ជីដូចនេះនោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំសុននរិន VOA
សុស ្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ក្រោយពីបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញអស់រយៈពេល2ឆ្នាំយុវតី Autumn Allen ដែលធ្លាប់ចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបតែចេញផ្សាយចម្រៀងថ្មីមួយបទជាភាសាអង់គ្លេសក្រោមចំណងជើងថា Beautiful Scar លោកពូចរិស័យនៃ VOA បានសម្ភាសយុវតី Autumn Allen នៅទីក្រុង Irvine រដ្ឋ California ដែលនៅទីនោះយុវតី Autumn កំពុងថតចម្រៀងថ្មី2បទទៀតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសួស្ដីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណប្រិមិត្តដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយជាមួយនឹងប្រជាលោកអ្នកនៅចាំទេគឺយុវតី Autumn Allen ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំបាទហើយឥឡូវនេះវិលត្រឡប់មករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបាទបាទជំរាបសួរ Autumn សុខសប្បាយអរំ
សុខសប្បាយ
នៅនិយាយខ្មែរបានច្រើនណានៅនិយាយនៅចាំខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងហ៎បាទហើយប្រិយមិត្តនឹងអ្នកដែលចូលចិត្តអរំហ្នឹងប្រហែលជាចង់ដឹងថាអរំសប្ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះបាទកំពុងរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ទីប្រហែលហើយបាទ
ខ្ញុំនៅថ្នាក់ទីចូលថ្នាក់ទី10
ទីណាអរំនៅសប្ថ្ងៃនៅច្រៀងជាបន្តទៀតជាពិសេសទើបនឹងថតនៅចម្រៀងមួយបទថ្មីស្រឡាងក្រុមចំណងជើងថា Beautiful Scar បាទតើអរំអាចរៀបរាប់អំពីអត្តន័យនៃចម្រៀង Beautiful Scar នឹងជូនប្រិយមិត្តយើងបានដែរ
Basically the song is about how someone gets hurt
ចាស់បទចម្រៀងនេះរៀបរាប់អំពីមនុស្សម្នាក់ដែលមានការឈឺចាប់តែនៅទីបំផុតបានជាសះស្បើយវិញក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានស្នាមដ៏ស្រស់បំព្រង
Have you gotten any reaction from
តើអត់ធំបានទទួលប្រតិកម្មអ្វីខ្លះពីទស្សនិកជនឬក៏មិត្តភក្តិទេ
My audience and my friends they tell me that they really love the song and the video
ពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេស្រឡាញ់ចម្រៀងនិងវីដេអូនេះណាស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគេចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ
And you are also working on
Autumn ani nyei pi chomrieng thmey phseing tiet dae kapong thot ban ne
I'm working on a song called This Moment
Cha khnyom teup thot chop bot muoy mien chomnong cheung tha This Moment
What is it about
Ta bot ni nyei ampi avay dae
It's like about how someone's going through something
Bot ni nyei ampi rueng avay muoy dae jeung kapong chlong kat khnyom pibak panyol bot ni na
I don't know it's hard to explain
And what about the other song?
ចុះបទមួយទៀត
I have another song called Somewhere in Paradise.
បទមួយទៀតគឺបទ Somewhere in Paradise. ខ្ញុំក៏ទើបតែថតចប់ដែរ.
Now you are 14 about turning 15, right?
អត់ធំទើបមានអាយុ14ឆ្នាំឈានចូល15ឆ្នាំទៅរៀនផងមានមិត្តភ័ក្តិផងមានកិច្ចការសាលាត្រូវធ្វើផងហើយត្រូវថតចម្រៀងទៀត. តើអត់ធំចាត់ចែងពេលវេលាយ៉ាងម៉េចទៅបាទ?
It's kind of hard but
ពិបាកដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តដូច្នេះខ្ញុំរកពេលធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះបាន
You still have time
អញ្ចឹងនៅមានពេលជាមួយមិត្តភក្តិដែរ
ចាំមាន
Talking about your friends
និយាយពីមិត្តភក្តិពួកគេប្រហែលជាមិនដឹងថា Autumn ជាតារាចម្រៀងនៅកម្ពុជាទេនៅពេលដែល Autumn ទើបត្រឡប់មកអាមេរិកមែនទេ
ចាអត់ទេ
So what was their reaction when
តើពួកគេមានប្រតិកម្មដូចម្តេចទៅពេលដែលពួកគេដឹងនោះបាទ
They're just like really shocked and they're really
ពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយគាំទ្រខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំង
Just go back a little bit how do you start
តើ Autumn ចាប់ផ្ដើមច្រៀងតាំងពីពេលណាមកដែរ
I don't really know I've just always loved singing
ខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំតែងតែចូលចិត្តច្រៀងកាលនៅតូចខ្ញុំធ្លាប់រត់ច្រៀងពេញផ្ទះបាត់អីក៏ខ្ញុំច្រៀងដែរ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ច្រៀងលក្ខណៈអាជីព
What kind of songs or what is it Cambodian song
ពេលនោះច្រៀងបទខ្មែរឬបទអង់គ្លេស
I would sing like all of them What when I was
young បទអីក៏ខ្ញុំច្រៀងដែរកាលនៅតូចខ្ញុំច្រៀងបទអង់គ្លេសតែឥឡូវខ្ញុំព្យាយាមរៀនច្រៀងបទភាសាផ្សេង
ៗ
What are the
អត់ធ្វើច្រៀងបទភាសាអីផ្សេងទៀតបាទ
I can sing
ខ្ញុំអាចច្រៀងបទចិនខ្មែរនិងអង់គ្លេសបាន
I saw your video when you first
ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូពេលដែល Autumn ឡើងច្រៀងលើឆាកលើកដំបូងកាលនោះខ្ញុំមើលទៅ Autumn ទើបមានអាយុប្រហែល 8-9 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅដូចជាអត់ភ័យអ្វីសោះតើ Autumn ភ័យទេនៅពេលនោះ
Yes I felt really nervous but
ចាខ្ញុំភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដំបូងខ្ញុំភ័យតែនៅពេលដែលចូលតួទៅក៏បាត់ភ័យទៅវិញទៅវាជាបទពិសោធន៍ល្អមួយ
It was a good experience
Tell me how do you keep
តើអត់ធ្វើមិនទៅបានមិនភ័យនៅពេលនោះបាទ
I don't know
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
You just born
កើតមកចូលចិត្តសម្ដែងតែម្ដង
Yeah
That's awesome Any singing
background ប៉ាម៉ាក់ធ្លាប់ច្រៀងដែរទេ
ចាអត់ទេ
How's your dad feel
តើប៉ាគាត់គ្រប់គ្រងអត់ធ្វើក្នុងវិស័យចម្រៀងដែរទេកាលពីតូចខ្ញុំដឹងថាគាត់គ្រប់គ្រងហើយនៅពេលនេះ
ចាគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងខ្ញុំជានិច្ច
Who influence you in your
តើអ្នកចម្រៀងណាមានឥទ្ធិពលលើអត់ធ្វើ
I like a lot of people.
ខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកចម្រៀងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្ត Lana Del Rey. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាភ្លេងនិងចម្រៀងរបស់គាត់ខុសពីគេ។ខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់បានទេ
។ So what is your dream you want to
តើអត់ធំចង់ឡើងឆាកច្រៀងឡើងវិញដែរទេ?
Yeah, I like singing on stage a lot. It like
ចាខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងលើឆាកណាស់។វាអាចឲ្យខ្ញុំសម្ដែងនៅការចូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ។
So eventually maybe
អត់ធំចង់ច្រៀងនៅអាមេរិកឬនៅស្រុកខ្មែរឬនៅជុំវិញពិភពលោក
ចានៅជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង
អត់ធំនឹកស្រុកខ្មែរទេ
ចាខ្ញុំនឹកស្រុកខ្មែរណា
អត់ធំនឹកអ្វីពីស្រុកខ្មែរបាទ
ខ្ញុំនឹកដល់វប្បធម៌ខ្មែរដែលខុសពីវប្បធម៌នៅទីនេះ
Can you give an example how different the Cambodian and
តើអត់ធំអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយបានទេអំពីភាពខុសគ្នានេះ
The food's really different
ដូចជាម្ហូបអាហារខុសគ្នាហើយមនុស្សមានចរិតខុសគ្នាហើយអ្វីៗទាំងអស់គឺខុសគ្នាគឺមានភាពផ្ទុយគ្នាទាំងស្រុងខ្ញុំចូលចិត្តវប្បធម៌ទាំងពីរតែម្ដង
So growing up in two cultures is
តើការធំដឹងក្តីក្នុងវប្បធម៌ទាំងពីរនេះជួយអត់ធំយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
Yeah it makes me more
ចា៎វាបានជួយឲ្យខ្ញុំមានចិត្តទូលាយ
Do you have plan to record camp
តើអត់ធំគ្រងថតចម្រៀងខ្មែរដែរទេ
Yeah I'm actually going
ចា៎ខ្ញុំនឹងទៅកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗនេះហើយគ្រងនឹងថតវីដេអូចម្រៀងមួយ
for which song if you
សម្រាប់បទណាដែរ
គឺសម្រាប់បទ Somewhere in Paradise
You love to sing of course but what are
ក្រៅពីច្រៀងតើអត់ធំចូលចិត្តអ្វីផ្សេងទៀតទេ
ខ្ញុំចូលចិត្តដើរតួនិងរាំ
What kind of acting
អត់ធំធ្លាប់ដើរតួអីខ្លះ
I was an extra in a movie
ខ្ញុំធ្លាប់បញ្ចូលសម្លេងតួ Shizuka ក្នុងរឿង Doraemon ចំនួនជាង70ភាគ
For a show named Doraemon
I have a chance to witness you were in the
ខ្ញុំមានឱកាសមើល Autumn ថតបទចម្រៀងថ្មីក្នុង Studio ខ្ញុំមិនដឹងថាមានកិច្ចការច្រើនដល់ម្លឹងទេតើ Autumn ត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចទៅបាទ
ខ្ញុំហាត់ច្រើនណាស់ខ្ញុំត្រូវញ៉ាំមុនថតហើយគេងឲ្យបានច្រើន
Also I was able to witness you practice
ខ្ញុំក៏បានឃើញ Autumn ហាត់សម្លេងដែរតើ Autumn ហាត់សម្លេងញឹកញាប់ទេ
I usually would do it like once a week
ធម្មតាខ្ញុំហាត់មួយសប្តាហ៍ម្ដងអាស្រ័យទៅលើបទចម្រៀង
What you want to tell people your age that
តើអត់ធំចង់ប្រាប់អ្នកដតីអ្វីខ្លះអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនសូត្របាទ
I feel like it's really important to get an education
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការរៀនសូត្រសំខាន់ណាស់ទោះជាអ្នកចង់ក្លាយខ្លួនជាតារាចម្រៀងឬតារាភាពយន្តក៏ដោយព្រោះថាបើសិនជាមិនបានសម្រេចយើងមិនក្លាយជាអ្នកដើរសុំទានដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សម្នាក់ៗគួរតែមានផែនការផ្សេង
ៗ
What do you want to tell your
តើអត់ធំចង់ប្រាប់អ្វីខ្លះទៅអ្នកដែលចូលចិត្តចម្រៀងរបស់អត់ធំ
That I appreciate them really
ខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា
អរគុណ Autumn Allen ដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ជូន View អីនិងអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានទស្សនាកម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយយុវតី Autumn Allen ដែលធ្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយយុវតី Autumn Allen ដែលធ្លាប់ចូលប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមថតចម្រៀងថ្មីៗជាភាសាអង់គ្លេសរួមមានបទ Beautiful Sky បទសម្ភាសន៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាម YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងអាស៊ីរំពឹងថានឹងអនុម័តគម្រោង COC លើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅហ្វីលីពីនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសរុស្ស៊ីដាក់កំហិតវិធានការប្រឆាំងនៅក្រោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ព្រមឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងខ្លួនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់ពីកណ្ដាប់សញ្ញា 6% សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្កោតទោសការបង្ហោះរ៉ុកកែតដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេតមាននិយាយថាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយល់ព្រមដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលោកមានបំណងនឹងចតលិខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យសេតមានបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំបានពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលបង្ហាញការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មរុស្ស៊ីមួយចំនួនធំសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ប្រគល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសមត្ថភាពរារាំងប្រធានាធិបតីមិនឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋបាលត្រាំបានជំទាស់នឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មមានគោលដៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទជាតិជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅមិញសេរីមានបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាខ្លួនត្រូវការឲ្យមានភាពទន់ភ្លន់ក្នុងការខិតខំព្យាយាមកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការស៊ើបអង្កេតច្រើនខែមកអំពីការតាក់ទងរវាងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំក៏មានការគាំទ្រទូលំទូលាយពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងជាងមុនប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលូតលាស់ក្នុងខែមេសាឧសភានិងខែមិថុនាដោយការឡើងដល់អត្រាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 2.6% ទិន្នន័យផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនិយាយថាចំណាយរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងចំណាយខាងជំនួញបានជួយជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រី Sarah Johnson អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្ររបស់ IHS Markit និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលមានការលូតលាស់ដែលកែលម្អពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកក៏បានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលូតលាស់ដែរផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសហៅកាត់ថា GDP រាប់បញ្ចូលទំនិញនិងសេវាកម្មផលិតក្នុងប្រទេសជាតិហើយបានត្រូវពិចារណាចាត់ទុកថាជាការស្ទង់ប៉ាន់មើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបរិហារីគុណការបង្ហោះរ៉ុកកែតមួយកាលពីពេលថ្មីនេះដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាកម្មវិធីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីអភិវឌ្ឍកំជួតមីស៊ីផ្លောင်းមានផលប៉ះពាល់នាំឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់យើងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កុំឲ្យបង្ហោះកំជួតមីស៊ីផ្លောင်းថែមទៀតហើយកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពចាក់ទិនលោកសេនីគីហេលីអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនឹងមិនគ្រាន់តែទុកចិត្តពាក្យសម្ដីរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលថាពួកគេគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេយើងនឹងបន្តដាក់ឲ្យមានផលវិបាករហូតដល់ពេលណាអ៊ីរ៉ង់ឈប់ការបង្ករឿងនិងគោរពដោយពេញលេញតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនបានមហោះដោយជោគជ័យនៅរ៉ុកកែតមួយគ្រឿងមានផ្ទុកផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រមួយចូលទៅក្នុងអវកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទូតរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថារ៉ុកកែតស៊ីម៉ុកដែលមានន័យថាបាក់សៃហ្វីនីសក្នុងភាសាហ្វាក់ស៊ីអាចផ្ទុកផ្កាយរណបមួយមានចំនួន250គីឡូក្រាមរហូតដល់ចម្ងាយ500គីឡូម៉ែត្រពីលើផែនដីក៏ប៉ុន្តែมันបាននិយាយក្បោះក្បាយអំពីប្រភេទនៃផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រនេះទេទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសអ៊ីម៉ាំខូមីនីបានត្រូវបើកជាផ្លូវការជាមួយការបង្ហោះដោយជោគជ័យនៅយានអវកាសស៊ីម៉ុក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
គម្រោង COC រវាងអាស៊ាននិងចិនដែលរំពឹងថានឹងយល់ព្រមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងអាស៊ាននៅខែសីហានោះបានបង្ហាញអំពីការប្រាជ្ញាចិត្តជាថ្មីចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាគម្រោង COC នេះទោះជាមានការព្រមព្រៀងគ្នារួចហើយក្តីតែក្រុមអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ខ្លះនៅតែដាក់មន្ទិលសង្ស័យលើខ្លឹមសារនៃការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COCសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បើតាមសេចក្តីព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិរវាងចិននិងអាស៊ានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃភាគីទាំងពីរនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីននៅដើមខែសីហាខាងមុខនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីការបដិញ្ញានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយការជៀសវាងបង្កជម្លោះហើយធ្វើឲ្យតំបន់មានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាជំនួសមកវិញសេចក្តីព្រៀងដែល VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលពីមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ហើយប្រាប់ពុំឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបានសុំឲ្យមានការគិតគូរពិចារណាថាគោលបំណងនៃការបង្កើតសេចក្តីព្រៀងផ្អែកតាមច្បាប់នេះគឺមានបទដ្ឋានមួយឈុតដើម្បីឲ្យភាគីនានាដំណើរការនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសេចក្តីព្រៀងបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តទៅវិញទៅមកកិច្ចសហការហើយនិងការជឿជាក់រៀបរៀងហេតុការណ៍នានាទប់ស្កាត់ហេតុការណ៍មិនឲ្យកើតឡើងបង្កើតបរិយាកាសអនុគ្រោះគ្នាដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយពេលមានចំនួនធានាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពហើយនិងសេរីភាពនីវេចរនិងការហោះហើរ
សេចក្តីព្រៀងដដែលបានអំពាវនាវបន្ថែមសូមឲ្យមានការគោរពតាមគោលការណ៍ធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ហៅថា UNCLOS គោរពតាមសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថា TACO គោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនានាទាក់ទងទៅនឹងសន្តិហវិជ្ជមានដូចជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានចិនឆ្នាំ2002ទាក់ទងនឹងចំនួនហើយនឹងដំណោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលអនុម័តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី8ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
បដិញ្ញាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC ហើយនឹងគោរពឯករាជ្យភាពបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពគ្នាទៅវិញទៅមកតាមច្បាប់អន្តរជាតិគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋនានា
បើទោះជាប្រទេសចិនត្រូវគេស្ដីបន្ទោសថាមិនគោរពតាមក្តីតែការបដិញ្ញាស្រដៀងគ្នានេះបានកើតឡើងរវាងអាស៊ាននិងចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002ដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិបត្តិ DOC បានអនុម័តកាលពី15ឆ្នាំមុននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមប្រតិបត្តិ DOC បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមដោះស្រាយចំនួនដែនអធិបតេយ្យនិងដែនសមត្ថកិច្ចដោយប្រើមធ្យោបាយអហិង្សា មិននាំទៅដល់ការគំរាមកំហែងឬការប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សានិងចរចាដោយឈរលើមិត្តភាពដោយរដ្ឋអធិបតេយ្យដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ដោយផ្អែកលើច្បាប់និងគោលការណ៍ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិរួមទាំងច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាយល់ព្រមទប់ស្កាត់មិនបង្កសកម្មភាពនានាដែលបង្កភាពស្មុគស្មាញឬពង្រីកចំនួនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាព
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែលមានបបកថាគោលបំណងនិងគោលការណ៍មិនបានបញ្ជាក់អំពីយន្តការដោះស្រាយចំនួនទេតែបញ្ជាក់ថាគម្រោង COC នេះមិនមែនជាឯកសារសម្រាប់ដោះស្រាយចំនួនដែនអធិបតេយ្យឬកំណត់ដែនអធិបតេយ្យលើផ្ទៃសមុទ្រឡើយសមាជិកអាស៊ានជាច្រើនប្រទេសដែលមានការទាមទារដែនអធិបតេយ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនមានដូចជាវៀតណាមហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងដែនដីតៃវ៉ាន់ជាដើមមានក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវហើយនឹងប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនបានតស៊ូមតិឲ្យភាគីចំនួនដោះស្រាយជាពហុភាគីចំពោះបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែជំហរទាំងនេះបានថមថយទៅវិញហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រកាសអេរយាប័តដោះស្រាយចំនួនទ្វេភាគីជាចុងក្រោយនេះក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC នៅក្នុងទីក្រុងគូយ៉ាងប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានបដូវេនអាស៊ាននឹងទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលដទៃទៀតក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដាក់គម្រោងការនឹងចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែគម្រោង COC ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងអាស៊ានហើយនោះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យមានការអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅដើមខែសីហាដែលក្រុមមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគចាត់ទុកថាជាជំហានរីកចម្រើនទៅមុខនៅក្នុងការបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ដែលគេរង់ចាំ15ឆ្នាំមកហើយនោះលោកតាំងស៊ូមុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលការសិក្សាអាស៊ាននៃវិទ្យាស្ថាន ISIS Yusuf Isaac មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការបញ្ចប់គម្រោង COC គឺជាសញ្ញាដែលអាស៊ាននិងចិនអាចធ្វើការរួមគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធផលជាវិជ្ជមានទោះជានេះជារឿងស្មុគស្មាញក្តីលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថា
ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាកម្រិតនៃទំនុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រអាចនឹងខិតជិតចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយយប់នោះទេភាគីទាំងអស់ចាំបាច់ត្រូវបន្តកសាងទំនុកចិត្តតាមរយៈឥរិយាបថប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគ្មានហេតុផលដើម្បីពង្រីកដើមទុនវិនិយោគនិងពេលវេលាដើម្បីចរចាលើឯកសារដែលព្រមព្រៀងតាមច្បាប់កតេយុត្តិនៅពេលភាគីជាច្រើនបន្តប្រកាន់ឥរិយាបថផ្ទុយយ៉ាងច្បាស់ក្លាហានទៅនឹងស្មារតីចរចាលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC
លោកតាំងស៊ូមុនបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រាន់តែជាជំហានមួយនៅក្នុងចំណោមជំហានច្រើនហើយក្រុមប្រតិបត្តិ COC ទំនងជាត្រូវការពេលវេលាយូរនៅក្នុងការបញ្ចប់ប្រសិនបើអេរយាប័តមិនចុះសម្រុងគ្នាលោកបានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថា
ក្រុមប្រតិបត្តិ COC អាចជាឯកសារមានន័យប្រសិនបើវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែវាជារឿងមិនប្រាកដទេថាតើគូភាគីចរចានានាមានការព្រមព្រៀងទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតើតើនឹងការគ្រប់គ្រងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬយ៉ាងណានោះ
ដោយឡែកលោកស្រី Shihoko Goto អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington Woodrow Wilson Center បានថ្លែងប្រាប់ VOA ដែរថាទោះជាកិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC បានកើតឡើងហើយបាត់ទៅវិញតាំងពីឆ្នាំ2000ក្តីតែការរីកចម្រើនចុងក្រោយឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC នេះគឺអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងក្នុងតំបន
់ការរីកចម្រើនចុងក្រោយនេះមានន័យថាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងចិនប្រហែលជាអាចកំណត់បានអ្វីទៅជាប្រភពនៃចំនួនទេតែបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរប្រាជ្ញាធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាដើម្បីរកចំណុចរួមក្នុងការធានាថាភាពតានតឹងទាំងឡាយមិនត្រូវរីករាលដាលទេនេះជាការរីកចម្រើនខណៈដែលក្តីបារម្ភអំពីការទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិកើតមានជាបន្ត
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យ៉ាងណាក៏ដោយទោះជាមានការរីកចម្រើនមែន តែនៅមានហានិភ័យ2ទៀតគឺទី1ចិនជាអ្នកដើរតួយ៉ាងធំធេងក្នុងបរិបទចម្រុះនេះដូចជាយើងបានឃើញរួចជាស្រេចចំពោះសកម្មភាព logic ពិតៗរឿងនោះគឺថាតុលាការអន្តរជាតិបានកាត់ក្តីដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងស្រុងដល់ហ្វីលីពីនកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនតាក់ទងនឹងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យនោះតែរដ្ឋាភិបាលលោកឌូទើតេខកខានក្នុងការទាមទារតាមសាលក្រមនោះដោយជំនួសមកវិញបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនជាជាងការព្យាយាមអនុវត្តសាលក្រមនោះ
លោកស្រីស៊ីហូកូគូតូក៏បានបញ្ជាក់ដោយខ្លឹមសារដើមនៅចំណុចទី2ដែរថា
ទី2ការស្ទាក់ស្ទើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលរួមក្នុងដំណើរការតាក់តែងក្រមសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបានក្លាយជារឿងកាន់តែច្បាស់ក្រឡែតរឿងនោះជាប្រធ្នោអាក្រក់ចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ទូលំទូលាយនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការធានាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយកាន់តែផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាន់តែកើនឥទ្ធិពលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងតំបន់ការខ្វះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការតាក់តែងក្រមហើយការស្ទាក់ស្ទើររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការអនុវត្តសាលក្រមតុលាការដែលបានចេញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំទៅនោះមិនគ្រាន់តែបានពង្រឹងកណ្ដាប់ដៃចិនឲ្យក្លាយជាប្រទេសនាំមុខសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេតែជាអ្នកនាំមុខដ៏ធំបំផុតថាជាប្រទេសនាំមុខគេចំពោះការគ្រប់គ្រងផ្នែកច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរ
ផ្ទួនគ្នាដែរប្រទេសចិនបានបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់និងសម្រេចបានគោលដៅធំបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងការដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប្រទេសអាស៊ានបានយល់ព្រមបង្កើតគម្រោងក្រុមប្រតិបត្តិ COC ជាមួយនឹងចិនកាលពីខែឧសភានៅពេលចិនអំពាវនាវមិនឲ្យមានការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅដែលទំនងជានយោបាយយោងទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាទោះជាគម្រោងមិនមានខ្លឹមសារច្រើនក្តីតែវាជាសញ្ញារីកចម្រើនវិជ្ជមានពីភាគីចិនដែរ
ក៏ប៉ុន្តែវាក៏មានបញ្ហាជំរុញចម្រាស់ដែរទាក់ទងទៅនឹងខ្លឹមសារកាយថាសាច់ឥឡូវយើងមានតែឆ្អឹងទេយើងអត់ទាន់មានសាច់មានឈាមទេនៅក្នុងកិច្ចចរចា COC ហ្នឹងតែក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមានសាច់បានច្រើនអញ្ចឹងទៅ
អ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់រូបនេះបានលើកឡើងដោយមន្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដែរដែលនិយាយថាប្រសិនបើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោះស្រាយមិនបានល្អវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងព្រួយផ្ដើមរបស់ចិននៅក្នុងការស្ថាបនាវិថីសោតនៅក្នុងតំបន់ដែលលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបន្ថែមថាចិនគួរត្រូវបន្ថយជំហរដែរតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ
ដូច្នេះដើម្បីឲ្យចិនសម្រេចបាននៅហៅថា One Belt One Road strategy របស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវតែគេថាបន្ថយចំហដែរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង
សកម្មភាពក៏ក្លឿនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសគឺការកសាងសំណង់លើដែនកោះសពនិមិត្តនៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងទៅលើចិនបន្ថែមពីលើនេះគឺប្រទេសចិនក៏បានប្រកាសគម្រោងថានឹងបញ្ចប់គម្រោងប្រតិបត្តិ COC ជាមួយអាស៊ានដោយទាត់ចោលសាក្រមតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេហៅថា The Permanent Court of Arbitration ដែលបានកាត់សេចក្តីឲ្យហ្វីលីពីនឈ្នះក្តីកាលពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2016កន្លងទៅចិនមិនបានទទួលយកសាលដីកានោះមកអនុវត្តទេដោយចាត់ទុកថាដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានចារនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាង2000ឆ្នាំមកហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺមិនហ៊ានរិះគន់ចិនដោយត្រង់ត្រង់នោះទេចំពោះចំនួនដែនសមុទ្រចិនក៏ប៉ុន្តែបានឃើញពីកំណើនទំនាក់ទំនងជាមួយចិនយ៉ាងស្អិតល្មួតទៅវិញដែលគេរិះគន់ថាជាធ្នូនិងជំនួយហើយនឹងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយបាទតាមរបាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សាអំពីគម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសចិនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនចង់ដាក់ពាក្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងគម្រោង COC ថា
វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រកាន់សារៈសំខាន់នៃដៃគូជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងចិននិងអាស៊ានដើម្បីធានាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពរីកចម្រើនក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងទស្សនៈពង្រីកផលប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមករ
បាយការណ៍ដដែលបានបន្តថាចំពោះប្រទេសវៀតណាមវិញបានស្នើឲ្យមានការប្រើឃ្លារបស់ខ្លួនក្នុងវគ្គដែលនិយាយពីទិសដៅដោយបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថា
ដើម្បីធ្វើឲ្យសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្លាយជាសមុទ្រសន្តិភាពស្ថិរភាពមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការឬក៏ប្រើភាសាដែលមានព្រមព្រៀងគ្នាចេញពីបញ្ជីទី2នៃចំណុចស្របរួមគ្នារ
បាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានសាទរខ្លាំងចំពោះការបង្កើតបាននៅប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនៅពេលមានអាសន្នរបស់ក្រសួងការបរទេសហៅថា Hotline ក្រៅពីបង្ហាញជំហរ ឲ្យមានការពិភាក្សាឆាប់ៗលើក្រមប្រតិបត្តិ COC
ប្រទេសនេះបញ្ចេញទស្សនៈថាបន្ទាប់ពីការសម្រេចបានសេចក្តីព្រមព្រៀងគម្រោង COC ក្រមការងារចម្រុះគួរតែចាប់ដើមវិភាសាលើបញ្ហាក្រមប្រតិបត្តិ COC ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រមប្រតិបត្តិ COC ត្រូវតែជាឯកសារចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប
់ក្រមប្រទេសមួយចំនួនទៀតមានជំហរដូចហ្វីលីពីនដែរគឺត្រូវគេដឹងថាមានប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលប្រាថ្នាចង់បានក្រមប្រតិបត្តិ COC ត្រូវតែជាឯកសារចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែភាគីចិនវិញត្រូវអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់អះអាងថាបានជំទាស់ទៅនឹងគំនិតទាំងនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគនៅក្នុងតំបន់និងមន្ត្រីការទូតក្នុងតំបន់ក្រុមមន្ត្រីដដែលបានថ្លែងថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅរារែកឬរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដែលគេគិតថាជាការមិនចុះសម្រុងគ្នាកើតឡើងជាថ្មីក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊
ានលោកអាឈ្មារីសលភនាម៉ាលេខាទូតទី1នៃស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ដោយជំនឿថាការបញ្ចប់គម្រោងក្រមប្រតិបត្តិ COC បង្ហាញពីទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់រវាងភាគីទាំងពីរក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលោកបានថ្លែងបន្តថាតំបន់នឹងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពប្រសិនបើគ្រប់គ្នាដាក់វិស័យការទូតនៅពីមុខអ្វីៗដែលលោកយោងថាវិស័យការទូតនឹងនាំមុខអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅលើដីផ្ទាល់
ដូច្នេះការសម្រេចបានគម្រោងក្រម COC គឺជាជំហានដំបូងដើម្បីឈានទៅកាន់ការពិភាក្សាថាអ្វីជាក្រមប្រតិបត្តិ COC តែវាពិតជាស្នាដៃរបស់ភាគីទាំងពីរគឺអាស៊ាននិងចិន
លោកអាឈ្មាត់រីសលភឺណាម៉ាបានថ្លែងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមដំបូងជាពិសេសការធ្វើការសាកល្បងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងហតឡាញយន្តការនេះអាចឆ្លើយតបតាមវិធីបែបអហិង្សានៅក្នុងការធ្វើឲ្យថមថយបញ្ហាកើតឡើងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិជាពិសេសមហាអំណាចពិភពលោកនោះគឺជាតំបន់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចទី5ក្នុងពិភពលោកដែលមានផលិតផលសរុបរួមគ្នារហូតដល់ទៅជិត2លានលានកន្លះដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងដើម្បីជាការគាំទ្រទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការការពារធនធានជលផលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកលោក Wilbur Ross នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាបានប្រកាសថាទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់គ្រងសមុទ្រនិងបរិយាកាសហៅកាត់ថា NOAA បានផ្តល់រង្វាន់ដែលមានតម្លៃសរុបជាទឹកប្រាក់$16.7 លានពីកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់បានស្នើឲ្យមានគម្រោងគាំទ្រការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើត្រីធូណាដែលមានប្រយោជន៍ពណ៌ខៀវក្តាមសេះអ្នកចិញ្ចឹម Oyster នៅរដ្ឋ Mississippi និងតំបន់ដទៃទៀតនៃតំបន់ Ecology នៃឈូងសមុទ្រ Mexico នេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Ross បានថ្លែងថាថាវិការទាំងនេះបង្ហាញពីទួលនីតិដ៏សំខាន់របស់ទីភ្នាក់ងារ NOAA នៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកតំបន់ជលផលទាំងនោះដែលនឹងត្រូវបានសិក្សាតាមរយៈកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនៅតាមឈូងសមុទ្រនោះច្បាប់ Restore Act អនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារ NOAA បង្កើតនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act ដែលនឹងផ្ដល់ថាវិការសម្រាប់កម្មវិធីដែលជួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការត្រួតពិនិត្យការការពារនិងការស្ដារឡើងវិញឲ្យធនធានមច្ឆជាតិក្នុងស្រុកនៅតាមឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកប្រកបដោយចីរភាពយូរអង្វែងដើម្បីធានាឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកមានការងារធ្វើនាថ្ងៃអនាគតតទៅមុខទៀតរង្វាន់ទាំងនេះនឹងបានទៅដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានពីស្ថាប័នចំនួន37រួមមានសាកលវិទ្យាល័យទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិងរដ្ឋហើយនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលការប្រកួតប្រជែងនេះផ្ដោតទៅលើធនធានមច្ឆជាតិមានជីវិតនិងជំរករបស់ពួកវានៅក្នុងឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកលោកបណ្ឌិត Julian Lathick នាយកកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act នៃទីភ្នាក់ងារ NOAA បានថ្លែងថាគម្រោងទាំងនេះនឹងជាអធិពលទៅលើការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីពូជមច្ឆជាតិសំខាន់សំខាន់នានានៅក្នុងឈូងសមុទ្រនោះក្នុងចំណោមគម្រោងចំនួន15មានគម្រោងចំនួន13ដឹកនាំដោយស្ថាប័ននានានៅតំបន់ឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកសរុបទៅអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកគ្រប់គ្រងធនធាន78នាក់នឹងធ្វើការទៅលើគម្រោងទាំងនោះដែល58នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះ
រង្វាន់ទាំងនេះផ្ដល់ជាទឹកប្រាក់ពី 231,671 ដុល្លារដល់ទៅ 2,312,275 ដុល្លារគម្រោងទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្រោយការប្រកួតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនិងប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកជំនាញពីខាងក្រៅលោកបណ្ឌិត Kevin Reynolds អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកវិដំឡៃនិងស្ដារឡើងវិញនៅធនធានធម្មជាតិនៅសមុទ្រជ្រៅនៃក្រសួងការពារធនធានធម្មជាតិអាមេរិកបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារការពារមច្ឆជាតិនិងសត្វព្រៃអាមេរិកមានក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការសហការជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងគឺទីភ្នាក់ងារ NOAA នៅក្នុងការប្រគល់ពានរង្វាន់ក្រោមកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រ Restore Act នេះលោកបានបន្ថែមថាស្មារតីសហប្រតិបត្តិការរវាងទីភ្នាក់ងារនានារបស់យើងបានធានានឹងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រកបដោយអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅដល់ការគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានរបស់យើងហើយនឹងជួយឲ្យយើងយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងឈូងសមុទ្ររបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណពួកប៉ូលីសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការអះអាងមួយដោយពួកអាកេដាដែលថាពួកភេរវជននេះបានបង្កើតក្រុមមួយនៅក្នុងដែនដីកាស្មៀននៃប្រទេសឥណ្ឌានេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមភេរវជនសកលនេះបានអះអាងអំពីវត្តមានរបស់ពួកវានៅក្នុងដែនដីកាស្មៀរដែលនៅទីនោះពួកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមក្នុងមូលដ្ឋានបានធ្វើការបះបោរជំទាវបំបែករដ្ឋប្រកបដោយអំពើឃោរឃៅអាកេដាបានប្រកាសអំពីការបង្កើតក្រុមអង្សាហ្គូហ្សាត់អ៊ូលហ៊ីនដែលនឹងត្រូវដឹកនាំដោយមេបញ្ជាការក្នុងតំបន់ម្នាក់ឈ្មោះហ្សាគីមូសានៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានរបស់ផងខ្លួនគឺបណ្ដាញ Global Islamic Media Front ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាខ្លួនកំពុងតែកាត់ទឹកប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារដែលអាមេរិកមានបំណងផ្ដល់ឲ្យទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាផ្នែកមួយនៃមូលនិធិទ្រទ្រង់សម្ព័ន្ធមិត្តឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះបានប្រាប់ពីសក្តានុពលនៃការសងសឹកដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចោទចារពីការស្នើសុំប្រើប្រាស់ផ្លូវអាកាសរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាថាប្រទេសទាំងពីរមិនធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាឡើយហើយការនេះកំពុងធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពទេប្រទេសស្រីលង្កាបានចុះកិច្ចសន្យាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់1,100លានដុល្លារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការលក់ភាគហ៊ុនភាគច្រើននៃកំពង់ផែដល់ជំរងចម្រើនរបស់ផងខ្លួនក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយបំណុលនិងបាននិយាយថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនអាចនឹងប្រើកំពង់ផែសម្រាប់គោលបំណងយោធាប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមួយចំនួនតូចប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតុកម្មមុនពេលមានការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានស្នើឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.